la ordinea zilei cu Ioan Ciobotă.
Din nou bine v-am găsit în emisiunea La ordinea zilei. Astăzi mergem în urmă în istorie, în perioada anilor 1961 până în 1991. Pastorul Ieremia sau Ieremie Hodoroabă transmitea de la emisiuni creștine Glasul Îndrumătorului Creștin prin Radio Transmondial, așa spunea dumnealui, de la Monte Carlo, Monaco. A început această lucrare în anul 1961, cum spuneam, timp de 30 de ani. Am bucuria și plăcerea să o am invitat în emisiune pe una dintre fiicele dumnealui. A avut două fiice și doi băieți, toți sunt în viață, mulțumim lui Dumnezeu. Pe Sida Roberts, fostă hodoroabă, care vorbește și limba română. Bine ați venit în emisiunea La ordinea zilei.
Vă mulțumesc tare mult. E plăcerea mea.
Mă bucur foarte mult. Eram copil și ascultam împreună cu tata acasă seara emisiunile difuzate de tatăl dumneavoastră prin Transworld Radio, Radio Transmondial, cum spunea dumnealui. Spuneți-ne puțin, istorisiți-ne. Ați fost și asistenta lui într-un fel pentru limba română. Spuneți-ne.
Da. Adică doriți să știți cum s-a început radio atunci.
Era un pic și dinainte despre viața dumnealui și apoi să vedem lucrarea de radio.
Când el a venit din România, a venit chiar la urma războiului al doilea și s-a stabilit în estul Franței, așa, și acolo a găsit pe mama mea, Madeleine, sora Madeleine, și
care era franțuzoaică.
Franțuzoaică, desigur. Și el mai avea un accent așa tare, tare latin, dar ea e mai germanică și asta e o altă istorie, dar ea a trebuit să se ducă prin multe trecere să vorbească limba română și a păstrat-o. Și atunci amândoi au făcut lucrarea asta, fiindcă ei atunci s-au mutat la Paris, fiindcă acolo era Biserica Baptistă Română, Biserica Română Baptistă, care s-a înființat în 1923.
În 1923 exista Biserica Baptistă Română în Paris?
Așa este.
Ce frumos, și da.
Anul de când tatăl meu era născut, tot acel an, tot acest an. Erau mai mulți români acolo. Și
deci el a trăit din 1923 până în 1997.
Da. Da. Mai există Biserica Română acolo și e foarte, foarte evlavios.
Cum a început lucrarea de radio? Când a fost asimțită această chemare din partea Domnului?
Dar el a început biserica acolo în 59, lucrarea de pastor în 59.
1959.
Și, da. Și chiar în 60, Transworld Radio, adică Radio Transmondial, a deschis mai multe sateliuri pentru a răspândi Evanghelia în țări care erau
comuniste.
Da, erau closed, fermi.
Erau închise, erau dincolo închise. De cortina de fier.
Așa, așa.
Socialiste, lagărul socialist, țări așa. Comuniste.
În Rusia, în Ungaria, în Polonia, în Cehoslovacia și în România, și în Albania, și în Bulgaria. Așa că lor le trebuiau oameni care știau limba și s-a interesat tatăl meu și ei au vorbit și atunci ei au început deja în anul 60 pentru primele recordare, înregistrări, așa, și în 61 s-a început acolo unde se vede pe poza lucrarea care s-a dezvoltat, adică poza asta este deja din 90 și mulțumim pe fratele Timotei Mărza care m-a adus poza când chiar erau ei la urma ministerul lor, așa că vedem mai multe lucruri acolo. Acest lucrarea, da, a început puțin, așa încet, cu numai una înregistrare pe săptămână și foarte repede oameni în România și alți români în jurul României au răspuns, fiindcă tatăl dădea adresa unde ei putea scrie. Și atunci am primit multe scrisoare.
Îmi amintesc că adresa era Rue de Lille.
Așa, 48. Rue de Lille. Și toată familia, am primit scrisorile acestea, am primit așa multe scrisori și era, totalul era, stați să mă uit aici acum.
Dar la noastră limba maternă în casă era limba franceză.
Limba franceză, da.
Și a trebuit să învățați limba română.
Da. Am primit mai mult de 60.000
de scrisori. 60.000 de scrisori.
De la început până la sfârșitul. 60.000. Eu eram acolo numai pentru câțiva ani. Toți, așa, copiii nu erau acolo în toți ani. Dar scrisorii trebuia deschise și citite și evaluate și să răspundea. Bine? Așa că asta era mai mult ministerul mamei mele.
Lucrarea mamei.
Mamei, în combinație cu tatăl, fiindcă ei împreună trebuiau să scrie și să răspunde la cerere. Am aflat așa repede că mai multe scrisori întrebeau de Biblie, fiindcă la început Biblia nu era disponibilă. Nu era disponibilă, așa că...
Deci foarte mulți cereau Biblie, solicitau Biblie.
Cereau. Așa că am început să ne facem un sistem așa bine organizat de tatăl meu și de mama mea, ca unii din noi să împachetez, unul din noi să scrie...
Adresa?
Nu să scrie, să tapea la mașină.
Bată la mașină,
așa. Și unul să culeg...
Lipească
pe pachetul și unul să se ducă la poștă.
Deci toți patru copii erau implicați.
Da. Și, adică, patru, cea mică era puțin prea mic atunci, dar făceam și se ducea o Biblie acolo în țară și unde oameni cereau. Dar la început erau și mai multe împiedici, fiindcă am expediat mai mult de 8.000 exemplare și în
mai mult de 8.000 de Biblii ați trimis în România?
Da.
Și la poștă nu le confiscau comuniștii?
Da, stai, vă spun eu acum. În 67 au revenit mai mult decât 1.000 din ele.
Le returnau înapoi?
Da. Așa că tatăl meu s-a dus la ambasada română și a vorbit cu oamenii acolo și de atunci lucrurile s-au făcut mai nobile. Adică
le-au dat voie să trimită
Biblia
mai ușor?
Da. Și să se ducă el de prima dată acolo, și el.
În România?
Da. De aia a fost o întâlnire foarte bogată pentru
viitor.
Viitor, așa.
Da. Deci el avea cetățenie franceză. Era născut în România în...
23?
Da, unde? În ce zonă în România s-a născut?
În Bucovina de Nord.
În Bucovina de Nord.
De jos. Da.
Dar avea cetățenie franceză.
Păi atunci l-a primit, sigur. L-a primit. Păi... Și deci, asta era prima vizita lui după 27 de ani.
Asculți La Ordinea Zilei.
Și când s-a dus el, era primit în audiență la Departamentul Cultelor. Era un așa, de domnul Dogaru, acolo era.
Dogaru?
Aha.
Da, este renumit.
Din
a fost.
Și de el a primit el aprobarea verbală, așa, de a veni în România și să înregistreze coruri. Atunci a fost începutul înregistrarea corurile, care tatăl meu dorea să-l pune pe radio.
Dorea și muzică, nu doar până atunci era doar predică, doar
așa, așa.
Și dorea și muzică.
Și la Paris cânteam și noi. Mama mea și tatăl ei cântea împreună la începutul și atunci când din 67 mai departe, atunci coruri s-au înregistrat în România și da, se vede aici cum cântă acolo și ei au făcut mai mult. Și atunci am cântat și eu solo, când eram mai tânăr și eu, și așa că avea varietate.
Diversitate.
Diversitate, așa, așa de muzică. Da. Că este important, nu? Păi, dar
deci,
nu numai
înregistra
asta.
Coruri din biserici neoprotestante din România,
da,
pe care le difuza la radio.
Da.
Și comuniștii știau, nu bruiau emisiunile de radio.
Păi da, sigur. Știți, tatăl meu avea un fel foarte unic să vorbesc, răbească despre radio, fiindcă pentru mine, când eram mică, și chiar acum, e foarte ușor să te gândești la undele. Undele nu se vede, da? Dar transmite, ei au un material să transmite undeva. Și când undele sunt acolo sus, ei zboară și atunci călătorească așa, călătorească, undele călătorească până când se duce, ajunge la
receptor. La aparatul de radio.
Receptorul, unde așa. Păi undele poate fi încercate de alte undele.
Bruiate.
Bruiate, așa. Și bruiate au fost de alte undele care încercau să trece sau să interupte. Sau
lucruri. Dar știu că fratele Ieremia Hodoroabă nu vorbea politică, cred că niciodată.
Nu.
Doar Evanghelia, doar Cuvântul lui Dumnezeu.
Numai Evanghelia. Dar știți să...
Dacă s-ar fi amestecat și în politică, probabil că l-ar fi urmărit, poate ar fi încercat și să-l ucidă, dar
sigur,
el a rămas cu Evanghelia.
Așa, așa. Așa că cred că era mai bine în timpul asta să nu vorbească de lucruri mai...
Din anii 1960-1970, chiar dacă ar fi criticat regimul comunist, ar fi rămas oamenii doar cu critica în suflet, n-ar fi rămas cu Evanghelia. Și nici n-ar fi putut să schimbe. Da.
Păi da, nu știm cum s-a petrecut de atunci în țară, dar știm că întoarcerea era grozavă, fiindcă scrisorii și discuții pentru mai mult material era așa de necesar. Și corul, asta este corul Prodeum, care l-a înființat verișorul meu, Puiu Caciora, Teodor Caciora, doctor Teodor Caciora, la mijlocul corului, jos acolo, cu soția lui Tanța. Ei au
pentru cei care doar aud emisiunea, noi avem și versiunea video a emisiunii, în care, care este difuzată pe YouTube și pe Facebook, și aici, despre pozele care se văd acolo, pentru cei care doar aud și nu înțeleg despre ce vorbim, să le explic.
Sigur, îmi pare rău. Dar acolo, de la Prodeum, era un cor care tatăl meu a întrebat verișorul meu să fie el tare implicat, așa, în lucrul ăsta. Și a fost. Și corul ăsta s-a dezvoltat așa de mare și a primit așa multe...
Apreciere
de toți oameni, da. Așa că este ceva minunat care s-a făcut cu Duhul Dumnezeu care intervenia la timpul cum trebuia, așa. Și atunci s-a răspândit Evanghelia mai mult, așa, și nu se vedea. De aia era mai bine să nu se vede, fiindcă când vezi cineva acum pe ecranul, cum cei care sunt pe video mă poate vedea, asta este și un element cu care dușmanii se poate folosi, știți?
Da.
Nu numai cu vocea, dar și cu poze, cu pictura, da.
Ați adus și dumneavoastră Biblii în România.
Da.
Ilegal.
De fiecare, Dar de fiecare dată când ne duceam noi, aduceam Biblii și material medical și haine, fiindcă atunci în România era foarte necesar. Așa că
cum ascundeați Bibliile? Acum să nu le dăm idei, poate vor mai veni vremuri când vor trebui aduse Biblii clandestin în România, sperăm că nu. Dar atunci, cum aduceați Bibliile?
Păi atunci cum puteam. Asta este să nu vorbim așa deschis de asta, fiindcă
să nu le dăm idei celor care vor controla mai poate.
Dacă mai vin timpuri de aia, atunci trebuie să fim mai deștepți.
Da. Da. Corect, corect.
Și știți, tatăl meu era un om deștept și el era și foarte precis și meticulos în tot ce făcea. Cred că verișorul meu, Teodor, poate...
Caciora.
Da? El poate afirma și el că tot trebuia să fie așa clar.
Exact, precis, clar.
Exact. Acum cu digital se face automatic. Nu trebuie să-ți faci treburi.
Da.
Dar atunci pe banzile, vai, mă amintesc și eu, el cât...
Pe benzile de magnetofon. Trebuiau tăiate.
Tăiate, da. El tăia benzile la un...
Un cuvânt.
Înainte de un cuvânt care nu era bine spus și atunci, acolo, trebuia schimbat. Și atunci trebuia schimbat cu un alt cuvânt. Și atunci începea o altă bandă și înregistrea un alt text și atunci spunea amândoi...
Le punea împreună.
Împreună, așa și... Oh, și
deci pentru cei care nu știu, pe editarea pe bandă de magnetofon era o muncă... Deci așa. Efectiv trebuia să tai banda. Tăiai cuvântul, da? Din bandă, scuteai bucata aia de bandă, lipeai banda. Da? Era foarte complicat față de cum e acum pe digital, acum ai floare la ureche. Editarea.
Sigur. Păi știți, dacă tatăl meu, dacă el era în viața acum, el putea să se apropia de oameni ca și voi acolo. Și da. N-aveți nevoie de nimic altceva decât să vorbiți și să anunțați.
Afli ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei.
Care au fost momentele așa interesante și periculoase în această activitate, dar și de când a simțit prezența lui Dumnezeu într-un mod deosebit? Era un om plin de pasiune pentru Dumnezeu. Uh-huh. Deci momente și de pericol, dar și momente foarte, foarte înălțătoare spre Dumnezeu. Uh-huh. Dacă vă amintiți, un exemplu, două.
Păi eu, ca fată, n-am avut acea apreciere ca și ascultătorii. Dar pot să vă spun acum cu lucrul cum s-a dezvoltat. El s-a dus în încredere ca să culege bani, ca să culege interes de alți oameni. Când el și mama...
Să-i motiveze și pe alții să se implice și să participe cu bani.
Sigur, că el n-avea nimic. Așa că se ducea în Germania, se ducea la Societatea Biblică în Londra, ca să spune oameni acolo, uitați, aveam nevoie de Biblie în limba română. Puteți să...
Să tipăriți.
Tipăriți, așa. Puteți tipări Biblie în limba română și să le aduci, să le trimiteți la noi, la Paris și ca noi să le continuăm lucrarea. Asta...
Și erau cheltuieli mari, pentru că era doar poșta. Să trimiți 8.000 de Biblii pe poștă de la Paris în România, era o cheltuială.
Așa că el trebuia să culege suportul din
să strângă
America,
fonduri.
Din America și din Germania și de biserice unde se ducea el ca să reportează cum se duce lucruri și așa s-a făcut. Și...
Un moment de prezență așa a Domnului în această lucrare clară și poate și câteva reacții de la ascultătorii care au beneficiat. Da. Deci dacă ați primit 60.000 de scrisori, înseamnă că aveați cel puțin 60.000 de ascultători, dacă mult mai mulți.
Sigur,
doar 60.000 au scris, poate erau 600.000, poate erau 3 milioane.
Da. Păi de aia el știa cum să vorbească, fiindcă în scrisorile astea spuneau oameni ce problemele erau atunci. Și el încerca să incorporeze răspunsul lui în selecția biblică care l-a pus la radio, fiindcă atunci el încerca să pune răspunsul în materialul de radio acolo.
În predică, în emisiunea de la radio.
Așa.
De exemplu, noi eram în casă 5 care ascultam emisiunea, dar n-am scris niciodată nicio scrisoare. Deci dacă au fost 60.000 de scrisori, cred că erau poate 6 milioane de ascultători. Deci ne-am fost 5 în casă, n-am scris niciodată nicio scrisoare.
Vai. Da, înțeleg.
Frumos. La final, într-un minut, la finalul emisiunii, un minut din emisiune, cu ce concluzie ați vrea să rămână ascultătorii și cei care au urmărit emisiunea despre pastorul Ieremie Hodoroabă, tatăl dumneavoastră?
Da. Păi, pot eu să vă îndrumez într-un pasajul de la Hagai.
Vă rog.
Pasajul de la Hagai. Hagai în capitolul 2, așa, la versetul 4 și 5. Asta era un pasaj care cred că ne îndeamnă noi toți să continuăm zelul și fierbința cu care lucrea tatăl meu. Și cred că voi de acolo, când citiți versetele acolo, puteți să vă amintiți că atunci spune: acum fii tare, Zorobabel. Asta se spunea la Zorobabel, care...
Domnitorul de atunci.
Domnitorul de atunci, da. Și fii tare și tu, Iosua. Iosua, marele preot, fiindcă el lucrea acolo în templu. Adică în templu nu mai era un templu atunci. Când Hagai vorbea, nu mai era templul cum atunci era în timpul Solomon. Templul era așa mai de ruin.
Da, era distrus.
Da. Și atunci spune: fii tare și tu, tot poporul din țară, zice Domnul, și lucrați, căci eu sunt cu voi, zice Domnul oștirilor.
Amin.
Cred că asta este un verset care a rămas tare lung în viața tatălui meu, fiindcă el a știut cum să distribuie roada Duhului Sfânt în mai multe feluri și la diferite timp, în diferite timpuri, și mai ales cu bunătatea, cu generozitatea, cu răbdare, blândețea, dar și credința, desigur, dar mai ales cu un scop, cu scopul de a ajunge acolo.
În inimile ascultătorilor.
Da, ca Evanghelia să se aducă acolo.
O ultimă întrebare la final. El a fost și în al doilea război mondial. Le citea soldaților din Biblie?
În războiul mondial, acolo atunci, el era în armata germană, fiindcă n-a scăpat din Bucovina. În Bucovina atunci erau mai multe familii germane. Și când au aflat germanii că vine rușii, atunci familiile astea s-au dus înapoi în Germania. El era foarte aproape cu o familie acolo și familia asta l-a dus cu ei în Germania. De acolo, atunci el era numai 17.
17 ani.
Da. Și tânăr cum era, atunci acolo în Germania a fost angajat cu militarii.
În armată.
În armată. Atunci mai era toți oameni în război, da?
Și le citea psalmi?
Da, fiindcă el știa cum să facă mai multe lucruri. Eu mă amintesc de el fiind un om așa de practic, așa de știind cum să facă, cum să reparez, cum să facă. Știți, el a făcut studioul el însumi. Studioul de la Paris, acolo unde vedeam pozele acum, cei care vede cu video. El l-a construit tot el însumi. Și eu eram 11-12 când am văzut cum făcea și am întrebat, cum faci tu acolo? Și vedeam și îmi dădeam seama cum faci ziduri. Nu era mare, era mic, nu avea mult loc. Dar și pentru asta trebuia să se ducă la oameni, ca să întreabă pentru spațiu, ca să construieze, știți? Și l-am văzut eu bine un om foarte practic și învăța foarte repede. Și atunci, în război, în armata germană, el a început să știe cum să manipuleze lucruri în tancuri și când era el în... Nu era un amvon, dar el era cel care...
Conducea tancul.
Conducea. El conducea tancul. Și acolo avea un microfon. Și el a întrebat pentru o Biblie, dacă era. Și erau și soldați creștini. Și era o Biblie mai acolo. Și atunci a citit în limba germană.
Și auzeau toate celelalte tancuri.
Da, da, da. Păi așa e istoria, așa e istoria. Nu știu dacă e într-adevăr așa, dar știu un lucru. El, când militari germani s-au bătut cu cei în Franța, acolo în Alsacea, el deja a fost, când a fost trimis pe front acolo.
Mai era în armată. Acolo,
când era în armată, el s-a îmbolnăvit grav și atunci era internat în spital și atunci pe patul de suferință, el îi face Domnului următoarea promisiune. Doamne, dacă mă scoți din iadul acesta, sunt gata să te slujesc în lucrarea ta. El deja era pocăit, dar lucrarea e altceva. Dumnezeu îl ascultă rugăciunea și îl vindică. Dar se vede și în viața lui, avea el un semn aici pe mână, unde a fost
lovit
aici și în piciorul.
Da. Mulțumim frumos! A fost o istorie deosebită. Mulțumim! Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ei, cine știe, dar mai putem avea o altă cu misiunea mamei mele.
Oh, da! Bună idee!
Da,
bună idee!
Asta.
Mulțumim frumos! Am stat de vorbă cu doamna Sida Roberts, fostă Sida Hodoroabă, una dintre fiicele.
Mai sunt, Sida Hodoroabă Roberts.
Da, da, da.
Hodoroabă
Roberts.
Da. Așa.
Una dintre fiicele pastorului Ieremia Hodoroabă, care transmitea glasul îndrumătorului creștin de la Monte Carlo, Monaco, de la Radio Transmondial în perioada 1961-1991.
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei
cu Ioan Ciobotă.